waad mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay horta tafsiiro in laysu weydaarsado oo welibana wadan sida Maraykanka kale ayuu hadda saameyn weyn kule dunida iyo Soomaaliyaba iyo geeska Afrikaba, inuu safiir usoo magacaabo Soomaaliya waxay muujinaysaa inay daayanhayaan Soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dar ay noqdaan mid oo hadda maarag oo nool oo active ah. Waa runtii Soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa leh oo fahansan dalkan iyo mandaqadaba fahansan baa yimid. De in macnaha Maraykanka mar wadamada uu maaragtay daneynahayo mar faylkooda waxaa hayo shaardigaas andhiga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta, mar faylka waxaa hayo ciidamada sirta iyo CIA da haysa, marna faylku wuxuu yaalaa State Department iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta Soomaaliya hadda ay hormuud ka noqonayso, waxaa isleeyahay dan guud baa ku jirta. Laakiin kolba uun ninku waa nin dowladda Maraykanka iyo siyaasadda Maraykanka iyo siyaasadda hadda hoggaanka Maraykanka ku shaqayn doona weeye. Laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada u fududaato dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedna ay si daba u wada hadlaan ama u wada shaqeeyaan.
Magacaabida Kisaku, bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa Soomaaliya uga hawlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib marka uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono?
Sida sharciga Maraykanka ku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay soo aqbalaan. Waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah, qaaradan khabiir ku ah, Japanese American ah, dimuqraadi iyo republikan buu la soo shaqeeyay madaxweynayaal ah. Marka u maleyn maayo in codeyska imaan doono in lasoo maaragtay sanadka ay soo gudbiyaan. Kadibna badanaa safiirada Maraykanka Nairobi isaga badan yihiin, xawarna way yimaadaan markay u baahdaan. Xaaladna hadda Maraykanku ku leeyihiin maxaa la yaadaa xarun ku leeyihiin safaarad weyn aysan noqonin. Nairobina joogo oo dalkan imaanka kuna magacaabayn shaqana u tahay, waxaa ka dhalan kara shaqadu inay bilaabato oo socoto.
Waan gartay Cabdirashiid, muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayaa Soomaaliya Maraykanka u soo magacaabay, hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin. Maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan? Maxaad u malaynaysaa inay tahay?
Horta waxaan isleeyahay gabar waa shirkiisa afsisay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas safiirka arrimaha dibadda ee dhaliyeysa waraaq dheer soo qortay waa jirtay. Ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaqsiya iyo waxla xiriira iyo retirement uu soo dhawaatay iyo waxyaaba noocaas isku caf uga tegay meesha. Marka laakiin hadda inuu nin saan uu maaragtay khabiir u ahay lasoo diray asna uu aqbalay, waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladan cusubaa doon karaa sanadkii barka jirta inaysan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda kala jeereyn doonana oo hadda lama fili karo. Markii waxba labadii kun lixdii Soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii Madax Sanaawi, isaga xagga safiirka ahaa ardanba uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay. Inay AR-ka iyo maxkamadihii hawsha la wareegaanna waqtigii sibay ahayd oo markaas lasoo dhaweeyey. Marka waa nin wax fahansan, haddana isbedelo badan baa socday. Itoobiya uu khabiir ku ahaa, marka Itoobiya inuu kasoo shaqeeyey, Jabuuti kasoo shaqeeyey, Soomaaliya kasoo shaqeeyey, Afrika dunadi hogaamiye sarka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta Afrika, haddana Soomaaliya la keenay Maraykanka muhiim u ah dagaal ay kula jiraan oo shabab kula jiraan. Waxaan isleeyahay waa isagana wax uu fahansan yahay iyo fursad buu helay. Dowladda Maraykanka nin xoogaa ay soo dashatay, laakiin nin dalkiisa soo dashaday weeye nin Soomaaliya hadda matalaya maaha, marka waa nin dowladda Maraykanka u shaqeeya oo danaha Maraykanka ruuxaya.
Waan gartay. Marka waxaad sheegtay in Soomaaliyana kasoo shaqeeyay wadamada geeska Afrikana kasoo shaqeeyay, Soomaaliya qaab noocee buu uga soo shaqeeyay? Ma huruu safiir u soo noqday, mise arrimaha diblomaasiyadda ee Maraykanka ayuu qeyb ka ahaa?
Soomaaliya markuu 2016 ku magacoonaa waqtiga xasan sheekh weynaha ka ahaa buu ku magacoonaa, waana yimid 2016 mar buu yimid. Afrikana isaga iyo hoos tegeysay oo maaragtay assistant secretary, under secretary buu ka ahaa oo waaxda Afriku hogaan maaha sarkaal sare ka ahaa. Marka wadamadan kale hadda Soomaaliya aadka ugu laban oo igad liyo hadda South Sudan buu kusoo shaqeeyey iyo howlahooda igad aad ugu dhex jiray iyo maaragtay wada shaqeyn la lahaa Ethiopia safiirka ahaa. Marka uun khabiir xeel dheeraa oo Afrikana inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda uu ka hayweeye, hoona Afrika ama geeska Afrikana xoogaal u ah weye.